Projekts sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas SAIS pilnveidošana, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra VSA Eiropas reģionālās attīstības fonda ERF darbības programmas infrastruktūra un pakalpojumi ietvaros īsteno projektu informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstībai. Projekta nosaukums – sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas SAIS pilnveidošana projekta identifikācijas numurs 3DP3.2.2.1.109IP/026 projekta mērķis. Projekta mērķis ir pilnveidot Valsts sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas pensiju un pabalstu administrēšanai, lai attīstītu sociālās apdrošināšanas sistēmas e-pārvaldi un veicinātu VSA sniegto pakalpojumu elektronizāciju. Projekta rezultāti. Projekta īstenošanas rezultātā tiks izstrādāta integrēta informācijas sistēma, kas aptvers visus sociālās apdrošināšanas pakalpojumus un valsts sociālos pabalstus, kurus administrē VSA. Informācijas sistēma veicinās VSA administratīvo resursu efektīvāku izmantošanu, informācijas apmaiņu ar 40 valsts un pašvaldību iestādēm, VSA pakalpojumu tālāku elektronizāciju, nodrošinot iespēju sociāli apdrošinātajām personām bez VSA apmeklējuma elektroniskā vidē iegūt informāciju par VSA rīcībā esošo informāciju par personas apdrošināšanas stažu, ko veido darba un tam pielīdzinātie periodi līdz 1996. gadam, uzkrāto pensijas kapitālu un saņemt prognozi par iespējamās vecuma pensijas apmēru. Sagaidāmie ieguvumi – uzlabosies sociāli apdrošināto personu informētība par viņu sociālās apdrošināšanas vēsturi, palielināsies pakalpojumu pieejamība neklātienē, nodrošinot ērtu pakalpojumu pieejamību personām, kas pakļautas sociālās atstumtības riskam bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti, kūstību traucējumiem UTML, uzlabosies pakalpojumu piešķiršanai nepieciešamo datu kvalitāte un datu pilnība, projekta plānotās izmaksas. 916 258 LVL, RF finansējums 100% apmērā, projekta realizācijas laiks, 2010. gads 2012. gads projekta norise, 2010. gada 1. ceturksnī projekta sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas pilnveidošana aktivitāšu ietvaros noslēgti divi līgumi, 2010. gada 3. ceturksnī projekta sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas pilnveidošana aktivitāšu ietvaros noslēgts viens līgums, noslēgto līgumu ietvaros kopumā 2010. gadā ir izstrādāta slimības, maternitātes, paternitātes, apbedīšanas, mirušās personas laulātajam un bezdarbnieka pabalstu, pensiju un atlīdzību piešķiršanas programmatūras moduļi, kā arī e-pakalpojums. 2012. gadā produktīvā darbībā ir palaisti visi projekta ietvaros izstrādātie un notestētie SAIS programmatūras moduļi, līdz ar to VSA darbiniekiem ir pieejama pilnīgāka informācija par pakalpojumu ņēmējiem, un tas dod iespēju nākotnē sniegt visu VSA rīcībā esošo informāciju ar e-pakalpojumu starpniecību gan jebkuram Latvijas iedzīvotājam, gan iestādēm, kam tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai. E-pakalpojums informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru dod iespēju iegūt informāciju par sociāli apdrošinātas personas apdrošināšanas stažu līdz 1996. gadam, uzkrāto pensijas kapitālu un saņemt prognozi par iespējamās vecuma pensijas apmēru. Ik viens Latvijas iedzīvotājs, kura dati ir VSA rīcībā, var iegūt uz šiem datiem balstītu prognozējamo pensijas apmēru. E-pakalpojums izstrādāts RF projekta sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas pilnveidošana ietvaros un kopš 2011. gada 29. jūlija ir pieejams elektroniskā vidē portālā www.latvija.lv. Kontaktpersona – VSA informācijas tehnoloģiju departamenta projekta vadītāja Ināra Cīmure plus 37129 140 221. Ināra Cīmure – VSA.lv.